Tervitus kõikidele headele kuulajatele. Kui aus olla, siis esimese hooga tahaks üsnagi harjumuspäraselt öelda. Tere päevast kõikidele headele raadiokuulajatele. Aga stop. Eelmises lauses oli koguni kaks viga. Või vähemalt üks viga ja üks küsitavus. Alustan viimasest. Küsitavuseks oleks minu poolt öelda tere päevast, sest seda saadet võib asjahuviline kuulata, mis tahes kella ajal, kas või keskööö paiku, ja tere päevast, see kõlab sellisel juhul veidi kummaliselt. Ning samuti ei saa öelda tervitust kõikidele raadiokuulajatele, sest nimetatud saade on teises formaadis. Seega, head kuulajad, alustan uuesti. Tere kõigile kuulama Tallinna linna meedia poolt just käivitatud uut teabekanalit, ehk siis te kuulate linna meedia taskuhäälingut. Siin pool mikrofoni on ajaloolane ja Tallinna linnaarhiivi juhataja küll Arjakas. Ütleksin sisse juhatavalt taskuhääling, mida tihti meil ka üsna otseselt tuntakse ingliskeelse sõnaga podcast. See on standard, mis võimaldab taskuhäälingu saadete kuulamist tellija arvutis jooksval programmil. Ja asja huviline saab tähele panna lisanduvaid saateid ja need automaatselt oma arvutisse juurde lisada. Või veidi lihtsamalt öeldes, taskuhäälingu puhul saab tellija ise valida, millal ja milliseid saateid ta kuulab. Seetõttu võib rääkida taskuhäälingust, ka kui asünkroonsest raadiost. Veel on kasutusel nimetus Demand Radio, mille võiks enam vähem tõlkida nõude raadio. Nii varasemal ajal kui praegugi on bussidel nõude peatused, nüüd on siis pakkumisel linna meedia nõude raadio. Seega ja enam vähem sellise tehnilise sissejuhatuse lõpetuseks ütlen veel juurde, et tavalises kasutuses tähendab siis podcast ehk taskuhääling sellist digitaalset raadio, audio või sidefaili, mida levitatakse internetis ühiskasutuseks. Ingliskeelsed terminid podcast ja podcasting tulid maailmas kasutusele aastal 2004 ja tänaseks on ka eestikeelne väljend taskuhääling meie kasutajate poolt üsna hästi vastu võetud. Aga nüüd tänase saate põhiteema juurde. Loomulikult jutuks on 20. august, mil möödub 30 aastat Eesti omariikluse taastamisest. Nagu teada, toimus ajal, mil Moskvas toimus reaktsiooniline riigipöörde katse, mida tuntakse augusti putšina. Nii võiks teha sisse juhatuse ja küsida. Aga mida pidada augusti putši proloogiks? Siingi võib vastata erinevalt, aga mina tahaks välja tuua jaanuari 1991. Miks nii kaugelt alustada? Just jaanuarist 1991 toimusid mitmed olulised sündmused, mis mõjutasid suures osas Nõukogude Liidu ja tema presidendi Mihail Gorbatšovi saatust. Nimelt jaanuarist 1991 lendas Leedust Moskvasse Kremli meelse Leedu kommunistliku partei juht Mikolas Borokjavitsius ja tal oli kaasas siis taotlus kehtestada Leedus Nõukogude Liidu presidendi otse võim, mis sisuliselt tähendas Nõukogude Liidu relva jõududele tuginevat võimu. 8. jaanuar 1991, Moskva, Kreml. Ja Gorbatšovi töökabineti ees ruumis, seal sellise täiesti tavapärase rutiiniga pannakse kirja kõik, kes Mihail Gorbatšovi kabinetti sisenevad. Ja selles raamatus on kirjas. 11.43 siseneb Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee sekretär sõjanduse alal Oleg Baklanov. 2 minutit hiljem tuleb juurde siseminister Boris Bugo. 11.53 sisenevad kabinetti Nõukogude Liidu kaitseminister Dmitri Jaasov ja riikliku julgeolekukomitee ehk KGB esimees Vladimir Krutškov. Ja veel vähem kui 10 minutit hiljem lisandub juurde veel üks keskkomitee sekretär Oleg Ženin. Nad kõik olid suure võimuga mehed. Nad esindasid kommunistliku parteid, siseministeeriumi, riikliku julgeolekukomiteed ehk KGB-d, esindasid sõjaväge ja sõjatööstuskomplekse. Just kõiki neid alustalasid, millel aastakümneid oli see hiigel riik püsinud. Ja Nii kummaline kui see ka pole, täpselt need samad mehed kuulusid vähem kui 8 kuud hiljem Nõukogude Liidu eri olukorra riikliku komitee koosseisu. Aga jaanuaris 1991 olid nad veel kõik Gorbatšovi lähedased töö- ja võitluskaaslased. Neist enamik oli Gorbatšov ka ise edutanud, keda ministriks, keda keskkomitee sekretäriks. Gorbatšovi enda rolli kohta Baltikumis, nii Vilniuses kui Riias 1991 jaanuaris on erinevad versioone ja ma nendel peatuma ei hakka. Olles nad ära kuulanud, ta andis kõrgetele võimumeestele loa Vilniuses kord majja lüüa ja korraldada seda nii, et Leedu vabariigi valitsusega rahulolematud töölised võtavad kohalike sõjameeste toel Leedus võimu üle. Kremli juhid saavad sellest nagu veidi hiljem teada ja nemad kinnitavad, nemad ei olnud teadlikud sündmustest Leedus või õigemini said teada, kui kõik oli juba toimunud. Nagu teada, augustis 1991 võtsid need sammad Gorbatšovi kaaslased, aga nõuks terves Nõukogude Liidus kord majja luua. Leedus tapeti välistes sündmustes 14 inimest, kes siis oma elu hinnaga kaitsesid Vilniuse telemaja ja Vilniuse teletorni. Nendes sündmustes osales ka KGB eriüksus Alfa, lühidalt öeldes professionaalsed kõrilõikajad, eriüksuse komandör muuses allus otse KGB esimehele. Kui olla ajalooliselt täpne, siis tegemist oli KGB eriüksusega A, mis esimest korda astus tegevusse detsembris 1979 Kabulis, kui nad koos teistega ründasid Afganistani valitseja paleed ja vallutasid selle. Aga üsna kohe tuli kõne keeles selle erirühma A tunnusmärgina kasutusele sõna alfa. Jaanuaris 1991 kuulus üksusesse ligi kaudu 200 väga kogenud võitlejat, peaaegu kõik olid ohvitserid. Vilniusse nendest tuli 64 meest. Aga neist üks mees sai Leedu telemaja ründamisel surma. Tema oli alfa rühmas uustulnukas, leitnant Viktor Satških. Telemaja ründamise ajal tungis automaadi kuul läbi tema kuulikindla vesti ühenduskoha ja see rebestas sõjamehe parema kopsu. Ta suri mõni tund hiljem. Satškihi ootamatu surm oli selle operatsiooni jaoks katastroofsest, kui keegi saaks teada, et Vilniuse telekeskuse ründamisel osaleb KGB erirühm Alfa, siis see ametlik versioon lendab kildudeks, tekivad tõendid, et Leedu kommunistlik päästekomitee on otseselt seotud KGB esimehe Krütškoviga ja sealt on vaid üks samm Gorbatšovi endani. Kindlasti võib küsida, miks ma kõnelesin üsna pikalt sellest tundmatust leitnantist Viktor Satškihist. Nimelt mõjutas tema hukkumine ja õigemini tema hukkumisele järgnev KGB erirühma meeste meeleolusid ja need meeleolud ööl vastu 21. augusti, kui putšistid kavandavad Moskvas otsustavad rünnakut Valgele majale, siis need meeleolud on alfa erirühmas üsnagi erinevad, millest räägin veidikene hiljem. Tulles nüüd Eesti sündmuste juurde, tahaks teha kohe ühe täpsustuse. Nimelt kui küsida, mis on inimestel meelde jäänud nendest mälestusväärsetest sündmustest 30 aastat tagasi, siis loomulikult meeles on see eriline hingeseis, see emotsionaalne ärevus, ootused, kartused ja mõistega on meeles ka nõukogude tankid. Kes nägi neid ise sõitmas, kes nägi neid 20 aastat tagasi teleotsepildis, kes on neid näinud telepildi kordustes, mida aasta-aastalt ikka ja jälle näidatakse, ikka on jutuks tankid, tankide tulek, nende lahkumine, aga siin kohal peaks tegema ajaloolise tõe huvides täpsustuse ja lühidalt ja selgelt ütlema. Augustis 1991, täpsemalt siis 19. kuni 21. augustini, neil päevadel ei liikunud ei Eestis ega Tallinnas mitte ükski nõukogude tank. Oot, kuidas see klapib? Ma ju ise nägin. Selline võiks olla esmane reaktsioon eelmisel jutule. Siiski ajaloolasena tuleb olla täpne. Mitte iga soomustatud korpusega lahingumasin, millel on roomikud, torn ja toru ehk suurtükk, see ei ole veel tank. Võrumaalt läbi Luhama piiripunkti liikus Tallinna poole 76. õhudessanti viisi soomuskolonn ja sinna kuulus 62 dessantväe lahingumasinat ehk venekeelse lühendiga BMP, Bajavaja Mašina Pehota. Seal oli 12 roomiktransportööri, seal oli 13 soomusmasinat või ka ratassoomukit, nagu öeldakse, venekeelse lühendiga BMP. Ja lisaks veel mõned luureotstarbelised jalaväe lahingumasinad, lisaks veel 36 mitmesugust eri otstarbelist või transportiautot, lisaks veel saatevillised ja muu. Ja kui nüüd pisutki järele mõelda, ega siis õhudessanti viisi koosseisus ei saagi tanke olla, sest õhudessant operatsiooni ajal tanke langevarjudega õhust alla ei heideta. Ja kui ehk veelgi täpsem olla, siis küllab selles õhudessanti viisi koosseisus on mõned õppetankid, aga need asuvad ikkagi pihkvas polugoonil, et lihtsalt dessantväelased saaksid õppuste ajal harjuda tankide müra ja liikumisega. Kindlasti on ka vahe selles, et kui tankikolonn hea kiirusega sõidab mööda maanteed Luhamalt Tallinna ja tagasi, ma julgeks öelda, et selle järel oleks kohe Šolohovi ülesküntud uudismaa, aga kindlasti need asfaltteed oleks saanud tugevasti kahjustada, sest need kergemad soomusmasinad, olgu nad siis dessantväelahingumasinad või siis ratassoomukid, nende kaali jääb ikkagi kusagile 9-12-13 tonni piiridesse, aga täisvarustusega, täiskütuse paakidega tankid, need kaaluvad ikkagi 41-43, võibolla isegi 44-45 tonni, kui sinna on lisatud veel soomuskaitseid juurde, need on täiesti teised lahingumasinad, aga loomulikult iga soomuskolonn on alati hirmutav. Tallinnas oli sellel ajal kolm suurt väekoondist. 144. motolaskurdiviis asus Tondil, mida juhtis kindralmajor Viktor Tjutjunnikov ja Tondil oli ka tankipolgu üksus. Mõned lahingutankid T-72, hetkel ei oska öelda, kui palju neid tanke seal oli, kindlasti mitte palju, sest diviisi suurem tankiüksus paiknes Kloogal. Veel oli Tallinnas 14. nõukogude õhukaitsediviisi staap, eesotsas kindralmajor Abdurrahmanoviga. Siin asus Balti laevastiku Tallinna mereväebaas, eesotsas viitseadmiral Beloviga ja Belov oli ka Tallinna garnisoni ülem. Veel oli linnas mitmesuguseid väiksemaid üksusi, alates KGB-le alluvatest piirivalveüksustest ja Nõukogude Liidu siseministeeriumile alluvatest sisevägede üksustest. Veel saadeti Tallinnasse dessantväelasi juurde. Tihti arvatakse, et see oli KGB eri üksus, aga siiski pigem või suurema tõenäosusega oli tegemist Vitebski spetsnaasi üksusega ja reidile jõudis kaks dessant laeva hinnanguliselt 1200 merejalaväelasega ja kaks suuremat dessant laeva, mille pardale võis mahutada kuni 3000 sõjameest. Need viimased kaks suuremat laeva jäid kõik avamerele. Ja linnas asuvad üksused, kaasa arvatud ka linna lähedale tulevad pihkva õhudessanti viisi üksused, Vitebski spetsnaas, dessantväelased, nad kõik allusid siis oma tegevuse osas Tallinna garnisoni ülemale. Nii palju kui tagantjärele võib nüüd sündmustest aru saada, mingit terviklikku plaani Tallinna hõivamiseks augustist 1991 ei olnud. Kui selline plaan oleks olnud, siis küllap oleks sellest teada saadud juba 1990. Aastate algul. Vaid pihkvast tulnud soomusüksusel, nendel oli korraldus hõivata Tallinna teletorn ja selle plaani elluviimine viis üldteada sündmustele, mis puudutavad teletorni kaitsmist rahva poolt selle hõivamist sõjaväelaste poolt 22. Korruse kaitsmist ja muud. Ja kui jätta kõrvale nüüd pihkvast tulnud üksuse juhid, siis teised nõukogude kõrgemad ohvitserid Tallinnas, nemad ootasid korraldusi Moskvast, kus midagi ei tulnud ja võib arvata, et keegi kõrgematest nõukogude sõjaväelastest ei tahtnud augustist 1991 siin mitte mingit verevalamist. Meil on väga palju räägitud väga tihti okupatsioonivägedest ja tavaliselt ka kõiki nõukogude ohvitsere on mõõdetud ühe suuguse mõõdupuuga. Aga kui augusti sündmusi tagantjärele analüüsida, siis on selge, et üsnagi suurt tuge kandis meie taotlustele kas siis teadlik või ebateadlik passiivsus, mida Tallinnas väljendasid mitmed kõrgemad Nõukogude Liidu sõjaväelased. Näiteks garnisoni ülem admiral Belov, kes oli igati erudeeritud ja intelligentne sõjaväelane, või ka kindralmajor Abdurrahmanov, tema näiteks putši päevil ei annud ülemistel maandumisluba ühele dessantväelaste lennukile. Seoses erakorralise olukorra sisse seadmisega kõrgematele komandöridele otseseid korraldusi ei tulnud. Loomulikult nad said aru, mis on kaalul, aga nad püüdsid ka venitada, nad püüdsid jälgida sündmuste käiku Moskvas ja vaadata, kuhu ja kelle poole ikkagi kaalukausid kalduvad. Nagu teada, jõudis Nõukogude soomuskolonn teise päeva lõunaks Tallinna linnapiiri lähedale. Tallinnas oleks pidanud viitse admiral Belov tagama neile garnisoni toetuse, aga tegelikkuses ei oodanud soomuskolonni Tallinna linna servas mitte ükski garnisoni kõrgematest juhtidest. Ja see on minu hinnangul märk, et Belov püüdis venitada. Siis saatis kolonni ülem linna väikese salga, kes otsis üles Tallinna komandandi, tema nimi oli Sintšenko, siis tuli komandant linna piirile, jälle aega kulus, Tallinna anti üle dokumendid, mille kohaselt ta pidi siis majutama ja toitma pihkvast tulnud üksust. Kolonn sõidis seisis linna piiris, piiri lähedal pikki tunde, sõjamehed olid väsinud, mõned lausa norus, neil oli öeldud, et tegu on õppusega, kus on vaja harjutada tuumaavarii tagajärgede likvideerimist. Jällegi, ilma üksikasjadesse minemata, kõrgemad nõukogud ohvitserid teadsid, et Nõukogud impeeriumi lagunemine toob kaasa minimofreid. Meenutame tapatööd Sumkaidis, mida saadeti armee maha rahustama. Edasi suured rahvarahutused Pilissis ja need kuulsad või pigem kurikuulsad sapöörilabidad. Bakuus, kus armee surus rahva maha, samuti verised sündmused jaanuarist 1991 Vilniuses ja Riias. Kõrgemad sõjaväelased teadsid väga hästi, et armee üksused ei ole valmis maha suruma klassikalisi rahvarahutusi. Neil ei ole selleks ei väljaõpet ega varustust. Ja nad panid ka korduvalt tähele, et kõrgemad nõukogude poliitikud, kui nad olid otsustanud saata rahva vastu sõjaväe ja kui tuli merevalamine, siis püüdsid poliitikud oma käed pesta puhtaks ja nad näitasid, et süüdlaseks oli ikkagi armee üksus ja selle komandörid. Ja eriti just Tbilisi öises tapad algust järel, selle järel levisid armee ohvitserkonnas meeleolud, et armee ülesanne ei ole lahendada siviilkonflikte. Riigi sees õiendagu konflikte ikkagi miilits ja miilits eriüksus ehk OMON ja KGB. No loomulikult ei saa öelda, et ka kõik jäid passiivseks täiesti. Nii palju kui andmeid on, siis 19. augustil andis see samane polkovnik Tjutjunnikov käsu laadida lahingumürsud tondil tankidesse, jagada laiali lahingupadrunid ja olla valmis välja astumiseks natsionalistide ja separatistide vastu. Võru, Pärnu ja Viljandi garnisoni ülemad teatasid kohalikele maavanematele, et võim maakonnas kuulub nendele. Aga nii Tallinna, Võru, Pärnu kui ka Viljandi garnisonid ülemad jäid ootama edasisi korraldusi. Mis siis teha? Kuidas hakata võimu teostama. Ja kuna selle kohta suunisid ei tulnud, siis selline pealtvaatamine ja venitamine läks edasi. Kellegil kõrgematest riigipöörajatest polnud aega tegeleda nii väikeste linnadega, nii väikeste garnisonidega, nagu seda oli Eesti pealinn Tallinn, rääkimata juba väike linnadest, sest põhisündmused olid ikkagi Moskvas. Ma võibolla neid Eesti sündmusi ei hakkaks siin kohal väga detailselt ju kirjeldama. Enam vähem on nad üld teada, nendest on ka siin viimastel nädalatel olnud ju erakordselt palju juttu. Aga siiski, kui nüüd soomuskolonn oli jõudnud Tallinna lähistele 20. augusti peale lõunaks, siis neile tõttasid vastu Eestimaa rahvarinda aktivistid, samuti Tallinna linnavolikogu liikmed, seal oli ka linnavolikogu esimees Andres Kork, linnapea Hardo Aasmäe ja mitmed teised. Seal oli ka palju rahvarinde Vene sektsiooni liikmeid ja nad jagasid kõik sõduritele ja ohvitseridele Venema presidendi Jeltsini ähvardavad tukaasi, et tegemist on kuritegeliku seltskonna riigipöörde katsega. Lühidalt, sõdurid ei teadnud tuhkagi, nad said aru, et midagi kahtlas toimub, ohvitserid olid segaduses, kellele alluda, kas oma komandöridele või siis Venema presidendile Jeltsinile. Nagu ka teada, korraldas rahvarinne Tallinnas Vabaduse väljakul 20. augusti peale lõunal suure miitingu, kus nõuti Eesti iseseisvumist. Heinz Valk, üks kõnelejad, on meenutanud, et selle meeleavalduse korraldamise algul oli kõhklusi, osa kartis, et üritus kukub läbi, sest inimesed ei tule kokku. Meenutan, et 19. augusti vara hommikul oli uus võim teada andnud, et kõik rahva väljaastumised on keelatud. Ja uueks valitsejaks on Riia sõjaväeringkonna ülem, kindral leitnant Melnitšuk, kes andis ka hoiatuse, et rahva meeleavaldused aetakse jõuga laiali. Vabaduse väljaku meeleavaldus näitas, et eestlased on kriitilisel hetkel võimsalt koondunud. Need inimesed seal platsil nõudsid, et Eesti iseseisvumise otsus tuleb kiiresti vastu võtta ja kindlasti oli oluline, et Moskvas pidas ikkagi president Boris Jeltsin riigipöörde survele vastu. See oli päev, mil Nõukogude Liidu president Gorbatšov oli võimult ebaseaduslikult kõrvaldatud. Uut võimu ei olnud keegi tunnustanud. Lääneriigid suhtusid Moskva riigipöörajate kampa ebalevalt. Ametliku võimu polnud, uus võim polnud end võimeline kehtestama. Ja nagu teada, 20. augusti ilisõhtul võttis Eesti Vabariigi ülemnõukogu vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, millega taastati meie oma riikluste juure ja de facto. Taastatud riigile taotleti rahvusvahelist tunnustust ja uue põhiseaduse koostamiseks otsustati luua võrdsetel alustel ülemnõukogu ja Eesti komitee liikmetest põhiseaduse assamblee. Nii sai Eesti taas iseseisvaks ja vabaks riigiks, järgnevalt tunnustas meid Island ja mis eriti oluline, kui saadi president Jeltsinilt Vene Föderatsiooni tunnustus, siis just see avas tee suurte lääneriikide tunnustusele. Loomulikult, kui riigipöörde katse oleks õnnestunud, siis oleks võinud Balti rahvastel minna väga haprasti, sest on selge, et riigipöörde elluviijate olulised sihid olid mitte ainult maha suruda Balti liikumises iseseisvusliikumine, vaid maha suruda kogu demokraatia ka Nõukogude Liidus. Ja nagu teada, Nõukogude Liidu lagunemine toimus inimohvritega, olid verised konfliktid, mida varem sai nimetatud, oli sõda Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, neil aegadel oli kodusõda Gruusias, Moldova lõhestati, toimusid mitmed veresaunad Kesk-Aasia riikides. Tänas iseseisvuse eest andsid oma elu 1991. aastal 8 Läti ja 23 Leedu inimest. Meil oli harukordne vedamine, sest Eesti taas iseseisvus ilma ühegi inimohvrita. Toonast Eesti ülemnõukogu esimeest Arnold Rüütlit ja valitsusjuhti Edgar Savisaart on hiljem ei tea kui palju rünnatud, tehtud neile kõik võimalik ette heiteid, aga nende meeste vaieldamatuks teeneks on, et Eesti nii-öelda manööverdati välja ilma inimkaotustet, arvukatest ohtudest ja arvukatest karidest. Seega meil toimus ikkagi üsnagi ebatõenäoline või äärmise väikese tõenäosusega arengustsenaarium, kus riik taastati ilma inimohvrite ja vereta. Tulles nüüd tagasi sellise riigipöörde katse laiema raamistuse juurde, siis näib, et võtme kuupäev oli 29. juuli 1991, kui Moskva lähedal olid koos Gorbatšov, Jeltsin ja Kasastani mõjukas juht Nazarbajev. Nad arutasid liidu lepingu allakirjutamist, see tuli allakirjutada plaani järgi 20. augustil, ja nad arutasid kusagil keskööpaiku, milliseid muudatusi on vaja teha riigi juhtkonnas. Ja peeti vajalikuks vabastada ametist Nõukogude Liidu peaminister Pavlov, samuti julgeoleku komitee esimees Krutškov, kaitseminister Dmitri Jaasov. Ja nagu teada, seda salvestust korraldati KGB KGB korraldas seda salvestust ja nüüd sai Krutškov teada, et kui liidu leping alla kirjutatakse, siis tema ametikoht nii-öelda läheb loosi ja noh, ka kahtlemata Krutškovi jaoks liidu lepingu alla kirjutamine, see tähendas ikkagi taganemist juba nendest põhimõtetest, mis olid tema jaoks olnud aastakümneid olulised. Ja ainukene võimalus korraldada riigipööret oligi need ajad, need päevad loetud nädalad õigemini, kui Gorbatšovi oleks olnud Moskvas, nagu teada, ta pidi augusti esimestel päevadel minema Krimmi mõneks nädalaks puhkusele. Kui tuu ajalost paraleel, siis täpselt sama oli ka 1964 Brežnev korraldas ju Hruštšovi vastase vandenõu just sellel ajal, kui Hruštšov oli puhkusel Krimmis. Gorbatšov lendas Krimmi 4. augustil 1991, aasta on ikka ja see sama, ja kaks päeva hiljem, 6. augustil, kutsus Krutškov enda juurde kaks kõrgemat KGB ofitseri ja tegi neil ülesandeks välja selgitada, milline võiks olla nõukogude avalikkuse reaktsioon, kui riigis välja kuulutatakse eri olukord. Krutškov teadis, et ta peab tegutsema ennem, kui Gorbatšov tuleb Moskvasse tagasi, kuigi aeg oli vaid loetud nädalaid. Ja täpselt samal päeval 6. augustil andis Krutškov oma abidele korralduse valmistada ette plaanid eri olukorra välja kuulutamiseks ja päev 2-3 hiljem hakkas ta siis erinevate kõrgemate riigitegelastega pidama kõnelusi, et neid vandenõusse kaasa haarata. Teadlik inimeste arv oli muuseas üsnagi väikene, näiteks Nõukogude Liidu peaminister Pavlov alles 17. augustil haarati sellesse vandenõusse kaasa ja mõjukas siseminister Boris Bugo, kes samuti sellel ajal augustis puhkas Krimmis, tema sai vandenõus teada alles 18. augusti õhtu poolel, kui ta oli siis Krimmist lennanud Moskvasse. Nii et teadjate arv oli üsna väikene, noh, mis oli ka aru saadav, sest ettevaatus abinõusid tuli ju kõiki silmas pidada ja seetõttu on ka aru saadav, et miks sõjaväelastele peale üldise korralduse haarata võim mingid täpsemaid suuniseid ega korraldusi ei antud. Ja ma võibolla ei jõuaks ka üksik asjaliselt peatuda nüüd nendel sündmustel, mis toimusid Moskvas, aga siiski, mida peaks nagu täpsemalt rõhutama. Kui ikkagi president Jeltsin avaldas vastupanu, kutsus inimesi üles Valge Maja kaitsele, keset Moskva südalinna, hoolimata ka sellest öisest liikumiskeelust ikkagi tuhanded ja pigem kümned tuhanded inimesed kogunevad Venemaa, kogunevad Vene demokraatia kaitsele. Siis oli koostatud kolmeastmeline plaan Valge Maja ründamiseks. Selles pidid osalema siis armee, samuti KGB ja miilitsa üksused. Ja plaan oli nimelt selline, et kolme kõigepealt siis sisevägede üksused moodustavad perimeetri, et lahutada seda rahvahulka, takistada uute inimeste tulekut Valge Maja kaitsele. Sealt edasi armee ehk dessantväelased ründavad Valget Maja, nad teevad nii-öelda tee valla KGB eriüksusele ja alfamehed siis ründavad Valget Maja ja vangistavad seal Venemaa kõrgema juhtkonna. Ja kui seda plaani arutati, siis tõepoolest oli paljudele selge, et Valge Maja ümber on kogunenud juba hinnanguliselt 40 või 50 tuhat inimest, seal on ka palju relvastatud kaitsijaid, kuigi sõjaväelastel oli selge, et tehniliselt operatsioon Go on läbi viidav, komandörid hindasid, et on võimalik hoonesse tungida 15-30 minutiga, aga oli selge, et see toob kaasa ikkagi üsna suuri vereoffreid mõlemalt poolt. Nii, rahva seas, kes kaitsevad, seal hulgas relvitud inimesed, tuhanded relvitud inimesed, kui ka ründajate poolt. Ja nüüd hakkavad kujunema huvitavad meeleolud mitmete väeosade kõrgemates juhtides. See samane polkovnik Kolovatov, kes 1991 jaanuaris oli rünnanud Leedu televisiooni rajatiste ründamist, tema korraldab siis alfa meeste hulgas mitte ametliku küsimuse, kus ta siis üks saaval küsib meeste käest, kas nad on nõus Valget maja ründama või mitte. Ja mitmed mehed ütlevad otse sõnu, meie Valget maja ründama ei lähe. Ma ütlesin algul, et need KGB alfa eriüksuse mehed olid tõelised kõrilõikajad ja seda nad ka olid, aga ka nendel oli mingi ofitseri au ja kui jaanuarist 1991 nende hukkunud kaaslane oli Leedus toodud Moskvasse, siis mitte keegi kõrgematest ülematest KGB-s ei tulnud teda lennuväljale vastu võtma. Tema matused korraldati väga tagasi hoidlikult ja vaikselt. Ajalehtedes mainiti teda kui anonüümset dessant väelast, kes on hukkunud lühidalt. Alfa mehed said aru, et nemad on järjekordselt haaratud poliitmängudesse, millega nemad ei peaks tegelema. Nemad on ikkagi nii-öelda terrorismi vastane eesmine võitlussalk, aga mitte rahva rahutustega tegelejad. Ja samamoodi on kõhklejaid armee juhtkonnas. Kindral Gratšov, kellel alluvad dessantväelased, tema oli Afganistani kogemustega mees, ka tema teab, mida tähendab verevalamine Moskva kesklinnas ja kindlasti muudavad oluliselt pilti need esimesed kolm hukkunut, kes siis Moskvas surma saavad. Selle lööl, noh võibolla nüüd nimeliselt ma ei hakkaks neid siin nimetama, nad olid kõik noored mehed, vanusega 28-33, kaks neist olid Afganistanis võidelnud, teadsid, mis on sõda, nad olid Valgemaja kaitsel ja selles kokkupõrkes said surma. Ja kui nüüd andmed esimestest hukkunutest jõuavad Nõukogude Liidu marssalini Dmitri Jaasovini, siis teeb marssal otsuse väed tagasi kutsuda. Dmitri Jaasov oli veel suure isamasõja kogemustega mees. Ka tema sai aru, milline poliitiline avantüür see on ja verevalamine Moskva südalinnas, kus armee tulistab oma enda rahvast. See oli vanale marssalile täiesti vastu võetamatu. Ja kui nüüd enam-vähem saadega lõpetada, siis tõepoolest kusagil öösel kella 2-3 paiku, jutuks on siis öö vastu 21. augusti, kui oma vahel vestlevad nii alfa üksuse ülem kindral Karpuhin, kui ka dessantvägede ülem kindral Gratšov. Ja Gratšov ütleb, dessantväelased tegevusse ei astu, Jaasov ütleb, tema kutsub oma armee üksused tagasi, siis see sisuliselt tähendab Moskvas riigipöörde läbi kukkumist. Nüüd riigipöörde katse sisuline juht ja initsiaator Krütškov, KGB ülem, tema oli siis öö otsa Moskvas Ljubjankas KGB peakorteris ja tootas siis teateid rünnakust Valgele majale. Ja kui kusagil kella 2 paiku või mõni minut peale kella 2, kui ta sai kaitseminister Dmitri Jaasovilt vapustava uudise, et armee on otsustanud operatsioonis mitte osaleda, mitte rünnata Valget maja ja kui Krütškov oli ära kuulanud ka enda alluvate oma asetäitjate kirjeldused, mis toimub Valgevaja ümber, siis oli talle selge, et riigipöörde katse on läbi kukkunud. Ta kutsus veel enda kõrgemad juhid oma kabinetti Ljubjanka 5. Korrusele. Ta kutsus sinna ka teisi riigipöörde katses osalejaid, aga näiteks Dmitri Jaasov marssal keeldus sinna öösel sõitmast ja ta saatis sinna enda asetäitja kindral Atšalovi. Ja kui kindral Atšalov oli KGB kõrgema ülema kabinetti astunud, siis teised kõrgemad KGB ülemad ja samuti ka riigipöörde katses osalenud tegelased võtsid teda raevu hüietega vastu. Kas oli nii, et lõite kartma ja pugesite peitu? Näiteks nii oli küsinud Oleg Baklanov, kes siis juhtis Nõukogude Liidu sõja tööstuskompleksi. Ja vastu hommikud siis Krütškovi kabinetis puhkes ka tüli, kes siis vastutab riigipöörde katse läbi kukkumise eest. Ühed süüdistasid sõjaväelasi, et nad on arad või ebakompetentsed. Teised heitsid KGB-le ette, et operatsioon oli ette valmistamata, et KGB isegi ei suutnud katkestada telefoniühendust Valge Maja ja ülejäänud Moskva vahel. Kindralid tegid etteheiteid tsiviilisikutele, tsiviilisikud ütlesid karmilt sõjaväelaste kohta ja lõpuks Krutškov, kes oli kõik ära kuulanud, ütles väga lühidalt, pigem sellise pehme ettevaatliku häälega, noh, näib, et meil tuleb see operatsioon nüüd katkestada. Sisuliselt oli sellega ka riigipöörde katse Moskvas lõppenud. Kõigest järgnevast siin kohal enam rääkida ei jõua, aga kordan üle, et kõikide nende suurte Moskva sündmuste tuultes oli väikene Eesti saanud Nõukogude Liidust minema. Ma tänan.